Iubiții mei, fii sufletești, când Domnul Hristos le-a amintit ucenicilor săi că îi se apropie patimile și moartea, ei s-au întristat. Spre a-i duce însă cu gândul la învierea ce va urma, El le-a pus în față un exemplu din viața obișnuită a omului. Femeia, când e să nască, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce naște copilul, nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om pe lume. Așadar și voi sunteți triști acum, dar eu iarăși vă voi vedea și inima voastră se va bucura și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Iată deci, dragii mei, o legătură directă între naștere și înviere, ca și cum pântecele mamei ar fi un mormânt în care s-a zămislit, se dospește și biruie viața. Și iată de ce nașterea unui prunc iradiază bucurie nu doar în familia pe care o sporește, ci și la vecini, la rude și chiar în satul întreg, acolo unde încă se mai păstrează solidaritatea comunitară. Iar bucuria explodează în veselie atunci când pruncul primește baia nașterii celei de-a doua din apă și din duh prin taina Sfântului Botez. Știm cu toții ce înseamnă o cumetrie, o spățul însoțit de daruri, cântece, jocuri și voie bună. Dacă pruncul se naște într-o curte domnească, din viță regală sau imperială, și mai ales dacă e băiat, sărbătoarea se desfășoară la scară națională. Suveranul are un moștenitor, evenimentul este vestit prin trompete, tobe și fanfare, clopotele bat din plin, poporul se adună cântând și jucând în fața palatului, tatăl iese în balcon cu pruncul ridicat pe brațe, mulțimile aclamă, văzduhul vibrează. Dragii mei, acum 2007 ani, în Betleemul Iudeii se năștea Fiul lui Dumnezeu, Regele Regilor și Împăratul Împăraților, Mântuitorul Lumii. Știm că fusese zămislită la Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei Maria din Nazaret, știm că Iudeea se afla pe teritoriul Imperiului Roman, știm că Cezarul poruncise un recensământ general pentru evidența populației și evistimarea impozitelor, știm că fiecare cetățean trebuia să fie recenzat în localitatea lui de baștină a neamului său, știm că Maria făcea parte din descendența betleemică a regelui David, ca și Iosif de altfel cel rânduit de Dumnezeu să legitimeze pruncul ca stare civilă și să ocrotească pe Sfânta Fecioară de ignoranța oamenilor, știm că amândoi au călătorit greu spre Betleem, în timp ce Maria se afla în stare binecuvântată, știm că tocmai atunci, la sosire, Mariei i-a venit vremea să nască. Numeroase colinde populare din Transilvania ne înfățișează aici pe Maica Domnului rătăcind prin oraș și bătând din poartă în poartă cu nădejdea că se va găsi cineva să-i deschidă și să-i ofere ospitalitatea atât de necesară unei femei care din clipă în clipă urmează să devină mamă. Nimeni însă nu-i deschide, ceea ce creează imaginea unor locuitori reci, nepăsători, egoiști, indiferenți la trebuința altuia. E posibil ca aceste colinde să fie expresia literară a sentimentului care i-a apăsat pe ardelenii vreme de 1000 de ani, acela că sunt tratați ca străini în propria lor patrie. Nu poate fi exclusă însă nici ideea că Iosif va fi încercat să afle niscaibarul denii printre locuitorii Betleemului și că în cele din urmă a trebuit să renunțe. Ceea ce știm sigur este relatarea Sfântului Evanghelist Luca, anume că cei doi călători au încercat să afle un loc la Han. dar că toate erau ocupate, ceea ce e plauzibil, de vreme ce la recensământ veneau iudei din toate părțile Imperiului. Or, Luca este intelectualul de formație istorică și rigurozitate științifică, singurul evanghelist care istorisește în amănunt Buna Vestire, vizita Fecioarei Maria la ruda ei Elisabeta, întâmpinarea și profeția dreptului Simeon, episoade cu totul speciale, aflate chiar din gura Maicii Domnului, pe care, după tradiție, a cunoscut-o evanghelistul Luca personal și căreia, în calitate de pictor, i-a făcut și primul portret. Așa se face că, negăsind loc la Han și făcându-se seară, cei doi au nimerit într-un staul, unde Sfânta Fecioară l-a născut în aceeași noapte pe pruncul Iisus. Evanghelistul nu-i spune staul, dar din tradiție știm că era vorba de o peșteră, adică adăpostul natural cu temperatură constantă, în care erau adăpostite vitele pe timp de vară sau iarnă. Evanghelistul nu-i spune nici staul, nici peșteră, dar pomenește de trei ori cuvântul iesle, adică jgheabul de scânduri în care se pune nutrețul pentru hrana vitelor. Ei bine, această iesle cu paie curate și fân bine mirositor a fost patul în care Maica Sfântă Fecioară l-a înfășat pe Fiul lui Dumnezeu. Așa l-au găsit păstorii în aceeași noapte. Aceștia făceau de strajă oilor pe câmp, când deodată cerul s-a luminat și un înger le-a spus că în cetatea lui David li s-a născut lor și popor întreg un Mântuitor, Iisus Hristos, Domnul. L-au văzut, i s-au închinat și, întorcându-se, le-au spus și altora ce auziseră de la înger. Cât vor fi priceput ei și ceilalți din toate acestea, nu știm. Știm însă că Iisus a intrat în anonimat și așa va rămâne până la vârsta de 30 de ani, când va ieși la propovăduire și va fi arătat mulțimilor de către Ioan Botezătorul. Iubiții mei, fii sufletești, iată, am pus în paralelă fastul care însoțește nașterea unui suveran pământesc și simplitatea în care a binevoit să se nască Fiul lui Dumnezeu. De o parte, unul din împărații Bizanțului va fi supranumit Porfirogenetul, adică născut la șternutul mătăsoase de porfiră, de alta un nou născut în iesle săracă. De o parte gloate în delir, de alta câțiva ciobani uimiți. De o parte lumină, muzică, trâmbițe și clopote, de alta noapte liniștită. Noaptea era liniștită și în câmpul unde se odihneau oile păstorilor, numai că aici era o liniște a muzicii cerești. Bolta se deschisese larg și în cuprinderea ei cânta, ne spune evanghelistul, mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu și zicând, slavă într-un cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Deși am mai făcut-o și altă dată în alte împrejurări, voi încerca și acum să răspund la întrebarea, cui îi cântau îngerii și de ce? Pentru aceasta trebuie să deschidem Biblia chiar la Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 1, unde ni se spune, într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Prin cer se înțelege lumea nevăzută, spirituală, alcătuită din îngeri, iar prin pământ se înțelege lumea materială, alcătuită din toate elementele universului și ale planetei pe care trăim. Așadar, îngerii sunt primele creaturi ale lui Dumnezeu, iar menirea lor este aceea de a-L slăvi, lăudându-L și preamărindu-L într-o neîncetată doxologie. Aceasta este slujba lor, liturgia lor, de la început și în veșnicie. E posibil să se lască întrebarea, trebuie cumva să credem că Dumnezeu are nevoie de lăudători, asemenea suveranilor pământești, și că anume pentru aceasta i-a făcut. Nici de cum, dragii mei, făcuți înaintea lumii materiale, ei îngerii au fost martorii tuturor celor 6 zile în care universul, pământul și viața de pe el au fost făcute întrepte de la simplu la compus, culminând cu omul. În număr incomensurabil, ei au trăit surpriza de a vedea de fiecare dată ceva nou și nebănuit, iar reacția lor era pe măsură. Cei ce locuiți în oraș, ați văzut, desigur, jocurile de artificii cu care se încheie seara marile sărbători naționale, gerbere de flăcări colorate care împânzesc văzduhul și cad și se topesc ca o ploaie părelnică incandescentă. Când 2 sau 3 rachete sunt aruncate simultan și din întâlnirea lor irump tot atâtea stele ale căror raze se întretaie fără să se șocnească, spectacolul devine atât de măreț încât privitorii de pe margini strigă de plăcere și izbucnesc în aplauze. Imaginați-vă, vă rog, miriadele de îngeri ai cerului care urmăreau apariția astrelor gigantice dintr-un grăunte de materie, ca o explozie a infinitului mic în infinitul mare. O știm chiar din Sfânta Scriptură, cărui cuvintele lui Dumnezeu adresate lui Iov. Unde erai tu atunci când stele se nășteau și îngerii mei toți mă preaureau în cor? Într-adevăr, Iov nu exista, dar îngerii vedeau aurora universului, vedeau cum răsar lumile din besna nimicului, vedeau și tresăreau, vedeau și se mirau, vedeau și se minunau, vedeau și se bucurau. Surpriza, mirarea, minunarea, bucuria, iată treptele repezi care strânesc lauda. Preamărirea Creatorului nu e altceva decât bucuria de a fi a Creaturii. Cui și de ce cântau îngerii deasupra Betleemului? Vedeau ei cum se nasc astre noi? Desigur, le puteau vedea, de vreme ce Dumnezeu își continuă opera prin ceea ce un poet francez numea metaforic început perpetu. Dar ochii lor nu erau îndreptați spre largul cerului, ci spre un mila iesle în care îl descopereau pe Fiul lui Dumnezeu înfășat în scutece omenești. Fiul lui Dumnezeu, cel născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, cel care împreună cu Tatăl crease lumea și toate ale ei, cel despre care evanghelistul Ioan avea să spună că toate prin trânsul s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut, pe el îl vedeau acum surâzându-le dumnezeiește din scutece. Îl vedeau și se mirau. Îl vedeau și se minunau. Îl vedeau și se bucurau. Se bucurau și cântau slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Nașterea Domnului a fost marea surpriză a celor fără de trup a îngerilor. Planurile de taină ale lui Dumnezeu le erau ascunse chiar puterilor cerești de rang înalt și cu atât mai mult îngerilor de rând, așa cum avea să o spună Sfântul Apostol Pavel. Arhanghelul Gavril, care îi binevestise Sfintei Fecioare că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, avusese o misiune specială și un mesaj concret, el nefăcând parte din tagma îngerilor, ci din aceea a superiorilor lor, fiind arhanghel. Pe de altă parte, profeții Vechiului Testament, în majoritatea lor, prevestiseră venirea unui Mântuitor, dar spusele lor erau doar o proiecție în timp, pe când îngerii de deasupra Betleemului se aflau în fața faptului împlinit. Ei pricepeau de pe acum, ceea ce o cântare bisericească avea să rostească mai târziu, anume că întruparea lui Dumnezeu nu era altceva decât, citez, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Ea fusese descoperită prin Sfânta Fecioară Maria. Și acum, dragii mei, revenind la trâmbițele, fanfarele, lăutarii, ospețele, jocurile și ovațiile care salută nașterea unui om, fie el chiar fecior de împărat, ce rămân toate acestea pe lângă sublima cântare a îngerilor din Betleem, care îți slăvesc pe Dumnezeu exact cum o făcuseră la crearea lumii? Oare nu trebuie să înțelegem că nașterea lui Hristos înseamnă o nouă facere a lumii, cu tot alaiul ei de stele născânde, inclusiv aceea care îi călăuzeau pe magi? Născându-se într-un staul, Domnul nu s-a smerit pe sine forțat de împrejurări, ci pentru că așa a vrut el, în deplin acord cu Tatăl său. Nimic nu a fost întâmplător, nici recensământul poruncit de Cezar, nici data acestuia, nici sosirea Mariei Betleem, tocmai când trebuia să nască, nici porțile închise, nici aglomerația de la Han, nici accesul într-un staul murdar cu iesle curată. Totul a fost plănuit, măsurat, împlinit. În smerenie s-a născut Domnul, în smerenie a trăit, în smerenie a pătimit și a murit, știind că prețul smereniei este biruința asupra morții prin înviere și asupra timpului prin înălțare. Iubiții mei, să ne reamintim cântarea îngerilor la nașterea Domnului. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ în pace între oameni bunăvoire. Ea cuprinde nu doar premărirea Creatorului, ci și un mesaj pentru noi, muritorii, cei de aici și de pretutindeni, cei de acum și din totdeauna. Rostirea pe pământ pace se referă la relația dintre popoare. Ele sunt cele care provoacă neastâmpărul istoriei prin foamea de putere, prin setea de dominație, prin lăcomie, prin orgoliul și irresponsabilitatea conducătorilor, prin neodihnă de cuget a celor ce cred că neamurile nu-și pot afirma identitatea decât bătându-se între ele. Îndemnul îngerilor este la pacea universală, după propriul lor model. Și ei, îngerii, sunt diferiți în cele ierarhice, în număr, în slujiri, în responsabilități, dar trăiesc în armonie universală. Un singur accident s-a petrecut înainte de facerea lumii văzute. Răzvrătirea lui Lucifer. Lucifer a căzut, dar coada lui sfredelește și azi prin toate cotloanele pământului, trezește ură și urnește războaie. Și totuși, chiar și războaiele au niște norme de conduită și anumite limite de combativitate, cum ar fi apărarea populației civile prin nefolosirea armelor nucleare, chimice sau bacteriologice. În ultima vreme însă a apărut un război care neagă orice fel de norme, terorismul. Dacă un război de agresivitate este opera diavolului, terorismul agresiv, prin definiție, este diavolul însuși. Trăim deschideri apocaliptice, iar mesajul pacific al îngerilor se cere mai treaz ca oricând. Rostirea între oameni bunăvoire se referă la relația dintre persoane și grupuri sociale, acestea din urmă fiind familia, satul, comuna, orașul, provincia, țara, religia, etnia, cultura. Bunăvoirea nu este altceva decât îngăduință, deschidere către celălalt. Credința că identitatea ta ca persoană sau grup se definește prin acelălalt, că ego-ul tău se oglindește în alteritate, că ai în tine destulă putere să-ți păstrezi intactă credința religioasă, fără să o disprețuiești pe aceluilalt. Totul începe de la familie și de la educația celor 7 ani de acasă. Aceasta este, dragii mei, criza zilelor noastre. Vedem cum pierde sfințenia căsătoriei, pierde legătura dintre căsătorie și naștere de prunci. Familii destrămate, copii lăsați de izbeliște, atunci când nu au fost uciși înainte de a se naște, adolescență maculată, tinerețe incertă, căminul cultural înlocuit cu discoteca, guma demestecată înlocuită cu drogul, cartea înlocuită cu televizorul, meciul de fotbal unde se joacă mai puțin cu mingea și mai spectaculos cu pumnul și bâtele, o lume în care indecența, vulgaritatea, parvenitismul și corupția devin instituții ale binelui comun. Dragii mei, e posibil ca tabloul acesta să pară sumbru, dezolant, exagerat, pesimist și oricum nepotrivit pentru un final de scrisoare pastorală. M-am gândit și eu la asta, dar nu puteam să-l ocolesc. Când îngerul Domnului s-a pogorât noaptea la păstori, aceștia nu dormeau, ci rezemați în toiege, vegheau asupra oilor rumegânde, ca nu cumva să le surprindă lupii. Dacă fiarele s-ar fi ivit, ei ar fi strigat. Păstor de veghe, și eu am această răspundere și îndatorire. Când oștile îngerești rosteau cuvintele pe pământ pace între oameni bunăvoire, pacea și bunăvoirea, cel puțin în integralitatea lor, nu erau o realitate, ci un desiderat. Rostirea îngerească era pur și simplu o urare. Însă ivanele bisericii au intrat lupii. Cei mai mulți sunt îmbrăcați în piele de oaie, atunci când nu pătrund într-o catedrală să jure îngenunchiat sub sabia lui Erod. Iar datoria fiecărui păstor este să strige. Eu o fac către oile mele, știind însă că ele sunt oi cuvântătoare, adică înzestrate de Dumnezeu cu rațiune, discernământ și voință, însușiri care le oferă capacitatea de a se apăra și singure, dar toate împreună, ca unele care cunosc glasul păstorului lor. Iar dacă rostirea îngerilor este o urare, să ne ambim și de faptul că orice urare naște speranță. Cu această speranță în mai binele țării și al poporului nostru, vă doresc un an nou plin de lumină, sănătate și belșug. La mulți ani! Amin.